Alakamisi fasi vamropulni bulan Augusta ifatamropulsi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luateni vavau. Andruta ka kandida bentanana au mnikomin nantanit be mazaza ni atom district na mbuta timu fivoye itundatua na wantatao mtikomin na iti ande matu ande atravna unzar lala ratuka lanya mzani. Apetaka anyamfata chumarefana ni vala industriali natuka na wanfamblena sinifkirana natuka na wanfandaraana arapamblena tafita amletet kiasa pitasom. Afinda muna yenfefera manga si ambu miarna irofiana kabina sahirana mvangunga watana rivren buwata si irochmana kelufana kamaturi ya murundalana ranambara ministro mpuna sinfresikina tamnyomali. Nyani vyeleni nulava mflu Rusiana Vladimir Putina ila ijafta nambara mflu Ukrainiana Volodymyr Zelensky ufapcharana nyadi ya mfirine na rututa. Bruno Rakutumalala teknisiana mereka mchikia James Daniela Malona mikro manutan vavau. Ni fifandaisa Madagascar amnyani vyeleni nuanbuwa chikia ni vavau. Na katuavuna na nita ni flanki vitu minister na tote ni amlapa panjakana ya vlumali. Ni fanindena ru mashivua Madagascar ani Maroka si Etazuni. Mashivua ndepublikia Madagascar ani Maroka ani Rabah ande matujuari uela Rajobson. Mashivua ndepublikia Madagascar ani Etazuni ani Washington DC kusa aramatu lansusulu an andi rakutumalal miaka namni fakatwa ndo firenena ampetano ajulio ni fanendena amni fumba ofisiali ando masivu ilio yo amni tutulu mpolitika hiraemro kandida bentanana ifanina na hiwanivu mkomin nantanit be mazaza ato mdistilike na mudatimu handi matu handi atuavna unzarlal nambara mfavuna itundatuona wando tansasi piupi anyamni komin nyomtenan chi andakanda na velveli fayefaneno ni favununani amni 50 ana bentanana simpanulcha inantanana iti kandida iti numaria mfachi vavau hamru saka na samyafa maazu mtacha asin piupi na izani aza miandanda fifan mizatana na amri vawoka iti kandida avyamni fivu iti fana zavan.
Yetu antena demlachaka uftina upenta nanani riet chakanavaka na wan manakatau na wan nionelanelani na wan sairan indinirinda muzan tanjuna di ni apitu ya tanya ni atotika we laza zaifana naniu kominata ni tipi mazaza yu mzao rindinirinda mba apiakata ni faifam vidinreo tansa inifutin satia maru ni taeta foraya amreo tansa reo de matuki ari indrindra mangataka anareo rehetra izay piaramiasa sy piaramombonantoka namana tsitapaka rehetra mba hifanometanana ao anatin'izany fifitianana ny bentanana izany etỳ amin'ny kommune tanety be mazaza ka ho antsika rehetra izay maniry hiaraiasa aloha mandritra ao aoriana ny fifitianana de manometanana anareo ny tena ary mangataka aminareo ifanometanana ao anatin'izay rehetray mba hanao soroka miara-milanja ary tanana miara-mipata tongotra miara-mamindra mba ahafahantsika mampandroso an'ity kommune titsika ity.
Nanao ny alahelo ny amin'ny fandoavaketra ihany koa ireo kandida hoy andriamato andry atsoavina onja ary lala toy izao ny fanazavany sy ny antsoavo nataony momba izay.
Ny olana dia eo amin'ilay resaka fanefana hetra izay impôt sintetika ho an'ireo mpilaza kofitiana. Ho anay manokana zao raha omitisikina modratrimo dia noto mipetraka ao dia 5,000 ariary ampitombona 4 zany hoe 9,000 ariary zany no tokony ho alohan'ny tsirairay avy indrindra ho an'ireo tantsa izay vonina ho ataonao conseiller zany mafo an'izy ireo zany tamin'ny fifitianana teo aloha de lasa 5,000 sy 100 avolo eny be zao mahavesatra zany ny mpitondra tsy marina zany hoe natao ampanankarena ny fifitianana tsia ary mbola tsy betsaka ny antony anaovana an'izany satria ny fahaizana mitantana sy ny fahaiza manao de tsy voatery ho manam-bola ihany manana an'izany fa eo indrindra ny olona izay manana ny traikefa ety fotiny ny olona izay mahay miaina amin'ny mpiaramony ety fotiny ary indrindraindrindra ny olona izay manana ny fahavonoana ampandrosony kommune misy azy.
Ivatika amin'ny tontolo ny tokarena isika mirosa trano ny fanatanterahana mitetikasa pitaso ho fampiroboroboana ny industriara pambolena miaraka amin'ny fotodravitrasa takina ho amin'izany. Ny tetikasa pitaso dia mikendry ny fanalefahana sy ny fanafaranetana ara-pambolena voahodina, ny fanatsarana ny fiarovana ara-pahasalamana eo amin'ny sakafo eto Madagasikara, ary koa ny fanatsarana ny fahaiza-manao eo amin'ireo mpamboly mpandraharaha eto amintsika. Atonga eo amin'ny dingana fametrahana ny singa fampandianana manaraka mitetikasa ankehitriny dia mifametrahana ny vala industrialy natokana ho an'ny fambolena sy ny ivotoerana natokana ho an'ny fandrarahana ara-pambolena ao amin'ny faritra atsimandrefana. Totosa teny Ambohidamo ny fanaovatsiny fifanaraham-piaramiasa eo amin'ny ministera mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra sy ministera mifambolena sy mifiompiana izay mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ny fametrahana ny vala industrialy natokana ho an'ny fambolena sy ny ivotoerana natokana ho an'ny fandrarahana ara-pambolena. Ny mpandrindra ny asonalin'ny pitaso Rabibso Nirlanto.
Projet pétasso zany misy zavatra anakiroa lehibe ao anatiny, isany le parc agro-industriel zay atao any Akoronga, de misy an'le centre agro-business. Le centre agro-business zany zay misy anton'le fanarahana eto satria zareo amin'ny mina io ny tena partenaire teknika amin'le anamboarana le kabizy. De raha tsisy an'le kabizy a tsisy raison d'être le parc. De ho an'ny kabizy manokana zany ankoatra an'le kabizy koa misy magasin stockage koa amboarina miaraka amin'izay, misy magasin stockage anakefatra nangonana an'le vokatra, de misy jardin maraîcher koa miaraka amin'izay a, de misy pista koa amboarina zany a 50 km io zany a motoron'le centre agro-business entina mialimenter an'le centre agro-business. Raha resumena ohatra hoe ny service agricole rehetrarehetra zany ny ao anatin'le centre agro-business, de mitohy am'le centre agro-business zany a makany am'le PA indray zany a le parc agro-industriel zany a fanodonana rehetrarehetra ny ao. De ny ministera manokana zany nisy spéculation efatra ny fixeny hoe vary, katsaka, menaka, siramamy, zay zany no am'le fiandohana zany no atao iarana amin'ny secteura privé zany ao anatin'le parc agro-industriel. Le première phase am'le projet à 45 hectares. Donc, sans par rapport à les 45, ça, c'est les 52, on a mis marge à 7 hectares. Ça. Enfin, la deuxième phase, vous mettez 40, vous 35. On a comme les pétassois, mis six projets au niveau ministère, les PASF, et une gouvernance les projets, on a comme PASF, on a comme nous. Et à côté de ça, on a mis les SLEDCAF, SLEDCAF, les années, les risques à de capitaux, si ressources humaines, on a mis les projets, les packs FC, les corridors, on a mis les Tsirabe miodina maka ohatra zao dia miverina mamokany Tsirabe any ataony pak FC mamoaka an'le vokatra zany.
Amin'izay tontolo ny tokarena izay atrany ny fanakalo hevitra momba ny sehatry ny harena kibontany amin'ny akapobeny ny mpianatry ny oniversite Antoliara sy ny manam-pahaizana manokana momba io sehatra io dia ny sekretera mpanatanteraka ny antemimela ny harena kibontany eto Madagasikara Karla Andepara. Loabarin-dasy mitanterahana tao amin'ny oniversite Antoliara mba hahafahan'ny mpianatra mahafantatra ny anjara toeran'ny fitrandrahana harena kibontany eo amin'ny sehatry ny tokarena no hazavain'ny mpandahateny fa manana harena kibontany betsaka ampitombo ny arikarenina i Madagasikara indrindra fa ny faritra atsimandrefana. Safidy roa nefa no manoloana antsika araka ny nambarany. Ny voalohany ny fampatoriana ireo harenireo ao ambanin'ny tany ka hanimba ny fahatokisan'ny mpampiasa vola. Faharoa kosa ny anaovana ny sehatry ny harena kibontany ho fanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena iray manontolo mihitsy. Miantoka ny 70,000 mahery ny fidiram-bola amin'ny fanondranana entana mantsy ny sehatry ny harena kibontany eto Madagasikara hoy andriamatoa Karla Andeparany.
Tsy azo tsinotsiniavina ny anjara toerany eo amin'ny tontolon'ny toekarena, ka raha ataoko hoe manana eritreritra, misy ny olona mametraka fanontaniana hoe de tsy maintsy ho atao ve ny asa fiariana harena kibontany, sao de misy asa fiariana hafa ny tokony ho atao? Fa apetraka napetraka anay teto androany hoe raha mitazona an'izay ataontsika hoe 70,000 ny recette exportation zay ara ny mine en général de raha hosoloana zavatra hafa, de tsy mitoy inona zany ny arikarena asa fiariana hafa asoloan'izay 70,000 zay, de apetraka amintsika tsirairay moa zany zay hoe raha treto aloha de mbola ataontsika hoe manana ny anjara asa toerany ny resaka mine zay, Toliara koa moa manana zay ataontsika hoe otrikarena zay zay etreretin'ny fanjakana fa hoentina afampivoarana ny toekarena eto Madagasikara. Ny kôdy mine moa efa mametraka hoe inona ny tombontsoa zay ataontsika hoe afaka hoetiny reny projet minier reny tsy ny resaka hoe base tolera ihany fa ny projet minier rehetrarehetra dia efa eziny alana ny code minier na ny LGIM ka ao anatiny reny ny pitsopitsony misy ny fametrahana an'izay ataontsika hoe tombontsoa mety ho azo ny vahoaka ifotiny ao anatin'izay code minierntsika vaovao zay.
Resy lahatra ny amin'ny mahazava-dehibe ny sehatry ny harena kibontany amin'ny toekarena mpianatra nanatrika amin'ny velakevitra tao amin'ny oniversite amin'ny toliara. Afaka manazava mponina any amin'ny kominina samihafa ny tsaro fantatra momba ny orinasa vavety misehatra amin'ny harena kibontany izy ireo hoy nambinina rivo sitraka sy ajarso Jean-Louis samy mpianatra ao amin'ny oniversite amin'ny toliara.
Le tsy fahalalan'le olona amin'le kominina hoe inona no tandrain'le olona eto amin'ny kominay dia inona n'le tombontsoanay amin'le izany fitandrahanay izany. Dia anisany hataonay mpianatra eo amin'ny anjerimanontolo ny hampahafantatra an'ireny olona ireny ambanivohitra ireny hoe izao ne ny antony tombontsoa sitrainy mponina eo amin'ny kominina, satria anisany sakana amin'ny fitandrahana harena kibontany izany zavatra izany, satria tsy fantatra le olona tsara hoe inona no tombontsoanay amin'ny fitandrahana.
Aka ohatra zao a manahaka ny firenena anivelany zao de ny mampatanjaka an'zareo dia ny resaka fitrandrana harena kibontany. Ka misy manantena raha ohatra hoe mitohy ihany zany ny fitrandrana harena kibontany eto Madagasikara de mety ho lasa lavitra Madagasikara, satria lasa manana aktivite zany reo jeune izay tsy manana asa, ireo mponina eo amin'le toerana hitrandrana zany lasa manana aktivite afaka ampandosoana an'le fokontanina an'le kommune zay misy azy.
Izay ny momba ny harena kibontany fa tratra kosa ny tanjona raha ny hita tamin'ny andro voalohany foara bitosi momba ny fifampiresahana mivatana eo amin'ny mpandraraha ara-toekarena misehatra amin'ny famatsiana vokatra sy ny taoraraha samihafa asiany mpanjifa ho ny mpikarakara. Hetsika ara-toekarena tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina nanomboka omaly hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Hita eny Mahamasina avokoa ireo vokatra amin'ny seham-piariana samihafa mandritra ity hetsika tokarena afoara bitosi hiti izay nanomboka omaly hatramin'ny faraika amin'ny 30 ny volana aogostra ho avy izao. Ialana amin'ny fiampitampitany entana na ny vokatra eo amin'ireo mpamingady maro sy mpanjara izay voatonga any amin'ny mpanjifa no isa mitanjona kendrena hoy Andriamatory Jatahina mpikarakara.
Izay moa ilay anarany hoe bitosi izany hoe ny mpamokatra ny orinasa mifandray mivantana amin'ny client ho an'ny mpanjifa, dia misy tombontsoa maromaro tokony ho azo anatin'izay hoe ny mpanjifa aloha zany a tsy mahazo an'le fidinetana mandalo mpanjara, mandalo mpivarotra, mandalo makatombony rehetra. Moa ny mpamokatra ihany koa afaka tonga dia mifandray mivantana amin'ny mpanjifa izay zavatra ilainy izay ahafantarana hoe inona ny tadiavan' zareo ity produit ity, hoe tsara kokoa no ilay produit anakiray, faharoa inona ny tena mety hoe tadiavan' zareo nefa mbola tsy nisy nanao ihany koa, ohatra hoe ay amin'izay zao mba mitady ohatra fotsiny aho hoe stylo mavomavo hoe mbola tsy nisy zany. Dia rehefa tena mifandray amin'ny client ny mpamokatra izay vao maheno a tsy mahafantatra ny tena hoe zavatra ilainy le olona. Dia izay ny tanjona anatin'le efatrandro hoe bitosi a 2024. Tanjona izy hoe mbola isy faritra hafa ihany koa izany andehanana, fa rehetra izany hoe ho an'ny mpamokatra eto Analamanga aloha a, dia ho an'ny mpanjifa eto Analamanga. Ny vokatra hitao a ny zarainay karazany fitra ihany ao anatin'le izy a izay tsy manakana ihany hoe ihoatra be dia be, fa tena hoe ny zana isy ny zavatra rehetra manomboka any amin'ny resaka lamody sy ny resaka teknôlôjia, resaka mety hoe fournitura, resaka ihany koa hoe formation na fianarana misy tolotrasa ihany koa ao a.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika afindramonina eny fiferamanga sy Ambomiarina ireo fianakaviana sahirana mivangongo ao Antananarivo renivohitra sy ireo tsy manan-kialofana ka matory amoron-dalana raha aminambara ministry mponina sy ny firaisankina tamin'ny omaly. Misy nitohana omeny fanjakana ireo fianakaviana sahirana ireo raha maniry te hivoatra amin'ny fiainana izy ireo. Manampy fanazavana ary ny ministry mponina sy ny firaisankina Razafinjato Aurelie.
Io mo zany mahatonga an'io dia matetika ilay fifindrahamonina na exode rural, zany hoe misy olona avy any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny anaty maro samihafa dia tonga eto an-tanàn-dehibe. Amin'ny voalohany izy mety zaka ny fianakaviana fa rehefa avy eo sady tsy mahofa trano, tsy nahita asa, sisa, dia ireo ilay matory an-dalambe. Raisiko ohatra ary dia raiko manokana ny ray aman-dreny ampanahy Père Pedro izay afaka manova ny olona na eny an-dalambe dia ny hasiny maha olona mihitsy ny mila mipetraka fana hoe le olona ny mila matsapa hoe tsy fidy no azy ny tongeny amin'ny faraha misy tosika avy amintsika fanjakana fibendry izy ministera mpona sy firaisakiny mety azo atao ny manova azy ireny. Anisan'ny vina lehibe n'Andriamatoa filohan'ny repoblika ny ankohonana miarina asan'ny ministera mpona fanataterana an'izay dia ao anatiny hijerin'ny olona izay afindra toerana eny Fiaferamanga na eny Ambohimiarina tsika izao. Raha misy olona ile olona tsy manan-kelofana sahirana ka mangetaetany izay fanovanany fiainany izay dia rariko mihitsy hoe ilay olona na ilay tokantrano mihitsy manatona ministera mponina hoe tsy fidino anay izao fa izahay dia mangetaeta amin'izay hoe fiarenan'ny tokantrano izay mba hananany hasiny maha olona satria vina voalohany Andriamatoa filoha izay amin'ny andro fototra ao anatin'izao mandafaroso. Miantso ny ray aman-dreny ho tompona andraikitra satria ny kisikely matoa izy any an'arabe dia tsy hitany ray aman-dreny ny indrindra ny mandritry ny jeso ihany moa fefa nifaraparana vakansy fa misy ataony kisikilalao le izy dia sitrinay mba mahazo gote donc misy adidy fiarahamonina mijery hoe aiza ny kizy indrindra ny ray aman-dreny taona hoe mba aiza ho aizy tsika ray aman-dreny raha mihoatra amin'ny fitaizana sy ny fanajanany zo ny kizy.
Niona tamin'ny mpiara-miasa aminy teny amin'ny avorianosy Momaly ny ministra Razafinjato Orely ka tamin'izany no nanomezany toromarika azy ireo amin'ny fanateterana ny andro voalohany napetraka ny filoham-pirenena dia ny fampivoarana maolona. Entitra ihany koa ny ministra mponina sy ny firaisankina amin'ny ady amin'ny kolikoly ka tsy handeferana ho izy ny mpiasa ministera tratra manao izany.
Ho an'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia zava-dehibe le hoe maha olombelona. Io izany andro fototra voalohany izay napetraka Andriamatoa filohan'ny repoblikandry Rajoelina indrindra fa eo koa Andriamatoa prime ministra leben'ny gouvernement. Ny atao hoe mponina dia manomboka amin'ny tsirairay mpisehatra ao anatiny sy manodidina azy. Tenako manokana rehefa hoe mandray asa dia mila mijery mpiara-miasa ampitaina izany vina izany mba hoe miara-mandroso ny rehetra satria raha mandroso ny tsirairay mandroso fiarahamonina mandroso Madagasikara. Androany izany dia natokana andraisana mpiara-miasa eo anivon'ny ministera satria mety misy ny sosokevitra, misy ny ataoko hoe hetaheta indrindra mety misy koa ny olana tsy avytanyny asany dia ilaina fampitanan'izay izany mba ahafahany tsirairay miantsehatra ao anatin'ny asa iandraiketa.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany misy araky amin'ny 8800 sy 2000 ny ankohonana mahazo tombontsoa amin'ilay tetikasa asa avotra mirindra any amin'ny distrika Nambatofinandrana faritra Amoromamanỳ. Tetikasa amin'ny fitondram-panjakana arindra ministera mponina izy io ho ary vatsian'ny banky iraisam-pirenena volo. Maharitra telo taona amin'ny tetikasa asa avotra mirindra izay natomboka ofisialy to amin'ny kominina Soavina sy kominina Ambatofinandrana tamin'ny faran'ny herinandro teo an'ny faritra Amoromamanỳ. Niroso avy hatrany tamin'ny fanajariana tanety sy ny famokarana zanakazo ary ny fanaovana zezika komposta ireo mpisitraka izany. Tanjona amin'izao tetikasa asa avotra mirindra izao moa ny fanatsarana ny famokaran'izy ireo sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fahavitatena ara-tsakafo. Mahazo fanampinana sy tanin-tsoroka maro eo amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena ireo misitraka izany. Avokatra andrasana aorian'ny fampiarana amin'ny tetikasa ny siny ny fidiram-bola fanampiny mandritra ny maintsoahatra sy ny fotoana mahasahirana ihany koa. Fa nahita mpiara-miombonantoka vaovao amin'ny fananganana fotodrafitrasa any amin'ny distrika amin'ny Betroka ny solombavam-bahoaka nandritra ny 5 taona tany ivelany andro vitsivitsy lasa izay. Isan'izany moa ny tetikasa fampidirana ranomisotro madio. Ankoatr'izay dia hisitraka tetikasa tany ketsa indostrialy sy fotodrafitrasa momba ny jony ihany koa ity distrika ity raha aminambarany solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Zay efa nisafidy nanao politika izy nao hoe zaho olona avy amin'ny toerana io ao taony tamina santavonoko taony tandrazoko ny asa aloko dia mikofokofoka foana zaho hoe inona ny asoan'izany disaky mipetroka zany raha malala zany fa efa mikiria zavatra maromaro zao ny fanjakana foibe zay tarindrandriamatoa andrazoela amin'izao fotoana zao satria ny ministra ny pesy zao a lefa ny aso agnatarybi izy fa hanao fodidrafitrasa ao amin'ny tapitarana mipetroka tsy vitan'izay a na ny ministra teo taloha zany a andriamatoa Edgar Zafindrava efa mpiomagna mipromesy fa asiana fodidrafitrasa matanatanjaka zany eo amin'ny kommune ny alabinda izay asina ndregny hoe fanodinana farina zany potao amin'izany ny kominina zany zana zao tonga boka Dubai zao ny marina fafakasina ataony an-tany reka mandehamanjana ko fa ny karika koa zany inona ny zavatra mba hoe voandalany tamarany betroka manontolo zay nitadiavina tany zany de fa nahita zavatra betabe ny zavatra tokony foronina salamorany foroto madio zao misy namako anao ny zavatra zay ao amintsika mipetroka fa mbola tsy fantako hoe aizany kominina tokony sekony zavatra zay avy eo misy namana koa zay nifakahita tamiko tany hoe maromaro ny promesy nataonzareo fa io moa ny ah zany zavatra ataoko amidikisy mipetroka zay mendro anamako roaminazy de hoe sisy tambiny io sisy tambiny satria misy mokony magname fotodrafitra salama io zany misy contrapartie fa ny ah zany zavatra mendro zareo namako reo zay namako akaikanakay zany sisy contrapartie io zany fa hoe fitiavana mihitsy zany maromaro aho fa sy voatany zao koa satria sarotra ny milaza zavatra mbola sampelantananao zany izy no fa miandry hoe tena ho isy zany voandalana ikamanany besiny maro agnatin'ny rombopolo komina fa sy hoe voandalana hoe valizivalizy ay vitako an'izay hoe vasy avitan'zany a fa ny voandalana ikambanany voaka ny betroka manontolo zany zavatra hitako napiako ny mponako betroko ny zavatra hitako zay ny zavatra lalapameko na de hoe nisy vakansy nataonay miaraka vady matsanako nadritrany foroandro mahery dia ataoko fa niasa loko tatya madagasikara foana ny vakansy any agnarany fotsiny fa tena zavatra mihitsy de hoe niasa loko a dia mponina zay mifehezoko ao amintsika mipetroka ihany
eo amin'ny tontolon'ny finoana tanterahana mandritra ny dimy andro nanomboko omaly any amin'ny fileovana vinany karena any Antsirabe miisa taona ny fiangonana loterianina malagasy na ny FLM sinodapartany avaratry mani totosaina eo amin'ny kianja fanaovam-bolona ao vinany karena ny fampianarana mandritra izay dimy andro izay mitatitra ny vaovamombozay randriana vony anitra avy amin'ny radio aja any Antsirabe
Fentanteraka ny fandaharam-potoana nanomboka ny maraina teo manazava ny tompon'andraikitra ao anatin'ny komite mpanomana ny pastora Ranoary Soa Celestin
anteny faneva dia nizaratoko fahadimy ny andiny farakambiny folo izahay dia mpanompon'andriamanitry ny lanitra sy ny tany amin'ny alalan'ny sampana samihafa aloha manomboka azy a dia tahakizay ko ny tolakandro fa amin'ny atoandro no misy ny fotoana manokana zay fangatahampitahina ny isantaona ary ny alakamisy amin'ny akapobeany a dia misy ny fotoana ny fifoazana zay iombonany rehetra io ny alakamisy maraina ny tolakandro misy ny fizarana isaky ny sampana ny zoma maraina dia misy ny fotoandehibe zay iarahan'ny kristianna rehetra miombona eo amin'ny kianjabe a ny tolakandro indray a dia mizara amin'ny isansampana dia ny sabotsy a dia misy ny fionany moa ny sampana vokovoko manga ny amin'ny maraina ary misy ny fizarana ihany koa ny amin'ny isansampana ny tolakandro ary ny lahady moa zany no fotoam-pamaranana fotoana lehibe zay azo lazaina hoe ivo ny fotoana ao anatin'izany resaka isataona ny sodapartany avaratry mani iza
manodidina ny ro alany kristiana avy amin'ny filiovana telo amy dimapolo tonga miatrika ity isataona ny spam ity randriary voninanitra radio ajanysirabe ho any radio tongosoko
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Niaina toedrara mety hahatonga fipoahana ara-tsosialy sy ara-politika goavana ny any Nigeria raha mitoejava-misy amin'izao fotoana izao ho ireo eveka katolika Nigeria. Manohatra ny fanavoazana ara-toekarena ampiarin'ny filoankehitriny Bola Tinubu Mantsy ireo vahoaka tsy mankasitraka izany. Mila dinihana lalina ny fangatahan'ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo ho hiatrany ny eveka any Nigeria. Vanja amilevina mety lefitra mantsy ny tsy firarahinina izany ho hiatrany izy ireo. Nanao izay fanambarana izay moa ny asa eveka any Oiri sady filohan'ny fimononam-ben'ny eveka any Nigeria. Maika ho izy ny ady amin'ny kolikoly sy ny ato mahatonga ny fahantrana. Tsy azo ekena ihany koa hoy kosa ny asa eveka any Igoriji ny fikomiam-bahoaka toy izany koa ny hery famiretana ataon'ny mpitandro filaminana. Famonoana ny demokrasia ho izy ny fisamboran'olona tsy maripotitra noho ny fanehokevitra ataony. Miantso fitoniana sy fivavahana ho an'ny fireneny manoloana izany moa ny eveka nigerianina. Lolavy ny filoha rosiana Vladimir Putin omaly ilay drafitra nambarany ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky fa atolotra ny mpitondra amerikanina ho fampitsarana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tsy maintsy tohizana hoy ny avy ao Moscou izao hetsika manoka mitafika rosiana any Ukraine izao ho mandra-patongan'izy ireo amin'ny tanjona nokendreny. Mihamahery vaika arak'izay amin'ny ady toy ny any Donbas any antsinanan'ny Ukraine izay nampatesina olona enina indray vokatry ny fanafisana fiana nataony rosiana. Makasitraka no pieno nanaraka mvuvo maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.